valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do të jetë e pandarshme, thot ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell. Admirali amerikan Mike Mullen thot se rreziku më i madh në Irak vjen nga dhuna sektariane. Senatori amerikan Joe Lieberman ka kërkuar një hetim të pavarur në lidhje me vendimin e Skocisë për të liruar sulmuesin e Lockerbie. Mejra banorë të periferisë e Athinës kanë kaluar natën jashtë shtëpive të tyre. Kosovarja Marigona Dragusha ka marrë vendin e tretë në garën Miss Universe. Për këto dhe e zhvillime tjera më holësisht në vazhdim. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse mbështetja amerikane për pavarësinë e saj do të jetë e pandalshme, ka thënë sot në Prishtinë Christopher Dell, që ka marrë detyrën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara. Pas takimit që zhvilloi me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës, ambasadori Dell rikonfirmoi parimet e politikës amerikane për një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kronikë Zjedin Gashit.
Republika e Kosovës mund të llogarisë në mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ambasadori Dell, i cili ka filluar tashmë detyrën e tij të re në Kosovë, i ka dorëzuar letrat kredenciale presidentit Fatmir Sejdiu, duke siguruar atë dhe popullin e Kosovës për interesimin e vazhdueshëm të Washingtonit për Kosovën. Mund t'ju siguroj juve si president dhe popullin e Kosovës se mund të llogarisni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner tuajin, ka thënë Christopher Dell. Në vazhdim, ambasadori amerikan rikujtoi parimet kryesore të politikës amerikane ndaj Kosovës, të cilat ai tha se janë shumë të thjeshta, por edhe të qarta.
First, the independence of Kosovo is irreversible, and the US support for Kosovo's independence.
Së pari, pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, kurse mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do të jetë e pandarshme. Së dyti, qeveria amerikane mbetet e përkushtuar të mbështesë një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe të integruar në strukturat veri atlantike, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Vendosja rendit dhe sundimit të ligjit do të jetë esenciale për një shoqëri demokratike, tha ai, për çka ofrojnë mbështetjen amerikane, ndërkaq inkurajoi institucionet të Kosovës që të bashkëpunojnë me Bashkimin Evropian për një të ardhme evropiane të Kosovës. Ambasadori amerikan u shpreh shumë i bindur se populli i Kosovës dhe ai amerikan mund të jenë të bashkuar rreth qëllimeve të përbashkëta. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu falënderoi qeverinë amerikane për mbështetjen që po jep në vazhdimsi Kosovës, ndërkaq ambasadori Dell i premtoi i gatishmërinë e tij dhe të institucioneve për bashkëpunim.
Është kënaqësi jonë e veçantë po ashtu se zoti Dell është një njohës i mirë gjithë zhvillimeve dhe rrethanave të Kosovës. Ka qenë në kohë më hershme dhe ka uhesh me sukses misionin amerikan në Kosovë. Dhe ne do të kemi i bashkëpunim një zakonisht të ushtë edhe me gjithë e kritikën që kërë të duhet. Prandaj shprehem edhe njerë konsulatat më të larta, dhe natyrisht konsulatat e përhershme dhe falënderime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Tyre të përhershme si kanë ndanë Kosovës.
Ambasadori Christopher Dell ka pasuar në këtë detyrë ish ambasadorën Tina Kajdanov, e cila është angazhuar në një mision tjetër diplomatik. Dell është i njohur për Kosovën pasi që ai ka udhëhequr misionin e zyrës amerikane në Prishtinë. Ai tha se tash pas 8 vitesh që ishte kthyer sërish në Kosovë, ende ndiej si në shtëpinë e tij. Nga ajo kohë në Kosovë ka ndodhur shumë ndryshime pozitive, ka thënë ambasadori amerikan. Ai tha po ashtu se ndiej shumë optimist për të ardhmen e Kosovës dhe popullit të saj. Pas presidentit Sejdiu, Christopher Dell është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Athinë. Mira banorë të periferisë e Athinës kanë kaluar natën jashtë shtëpive të tyre ndërsa zjarri po vazhdon ta kërcënojë zonën. Të paktën 6 zjarre të mëdha raportohet se janë jashtë kontrollit ndërsa erërat e forta po i ndihmojnë për hapjes së flakëve. Zyrtarët kanë tërhequr vërejtjen se zjarri ende po i kërcënon zonat e banuara në veri të kryeqytetit. Kryeministri Kostas Karamanlis ka thënë se zjarri që ka përfshin Greqinë gjatë fundjavës është vështirë të ndalohet. Bagdad. Shefi i shtapit ushtrisë amerikan, admirali Mike Mullen, ka thënë se rreziku më i madh në Irak vjen nga dhuna sektariane.
Probably the most significant threat is if
duket se kërcënimi më i madh është nga shpërthimi në masë të madhe i dhunës sektariane. Sulmet e javës së kaluar janë shqetësuese, jo vetëm për mua, por edhe për të tjerët të përfshirë, ka thënë Mullen, ndërkohë ai ka vlerësuar situatën në Afganistan si serioze dhe shqetësuese. Washington. Senatori amerikan Joe Lieberman ka kërkuar një hetim të pavarur në lidhje me vendimin e Skocisë për të liruar sulmuesin e Lockerbie-t, duke shprehur shqetësimin se në lirim mund të ketë ndikuar interesat britanike për të eksploruar naftën në Libi. Në anën tjetër, Parlamenti Skocez është ftuar një javë më herët që të mlidhet për të diskutuar vendimin e qeverisë për lirimin e Abdel Basset al-Megrahit. Kabul. Një ushtar amerikan dhe dy ushtar estonez janë vrarë në incidente të ndara në jug të Afganistanit. Ushtria amerikane tha se ushtari amerikan është vrarë të dielën nga një sulm i kryengritësve. Ndërkohë, komandantët amerikanë në Afganistani kanë thënë të dërguarit të presidentit Barack Obama në rajon se kanë mungesë trupash për të kryer punën e tyre. Islamabad. Policia Pakistani tha se ka arrestuar 7 persona të cilët dyshohet se planifikonin të sulmonin saqet e profilit të lartë të vendit në Karachi. Policia tha se militantët planifikonin të sulmonin ndërtesa të rëndësishme të qeverisë dhe zyrtarë të lartë të qeverisë. Podgoric. Në rrethinën e Ulqinit përsëri është ndjerë një tërmet prej 3.2 shkallë të Richterit, ka njoftuar enti seizmologjik i Malit të Zi. Tërmeti i ri ka ndodhur gjatë natës e pasti janë regjistruar edhe disa më të vegjël, nuk raportohet për të lënduar apo për dëme materiale. Nassau, Bahamas. Kosovarja Marigona Dragusha ka marrë vendin e tretë në garën e bukurisë Miss Universe. Në mesin e 83 vajzave nga tur bota, kurorën e më të bukurës e ka marrë Stefania Fernandez nga Venezuela, ndërsa përcjellse e dytë shpallur Ada de la Cruz e Republikës Dominikane. Në mesin e 15 finalistëve ishte edhe Miss Shqipëria. Gara është mbajtur në ishujt Bahamas. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e serbëve në Kosovë pohojnë se në radhët e tyre ende ka hezitime për vendosjen e dialogut të qëndrueshëm me institucionet e shtetit kosovar. Ata fajsojnë zyren civile ndërkombëtare për mungesë interesi në ndërmjetësimin e këtij dialogu. Kronike e Dona Pecit.
Përpjekjet e vazhdueshme për vendosjen e një dialogu të qëndrueshëm në mes të institucioneve kosovare dhe përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë duket se nuk po zhvillohen sipas dinamikës së pritshme. Pas disa takimeve që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin zhvilluar me përfaqësues të serbëve kosovar, akoma nuk ka mundur të caktohet një agjend për të diskutuar problemet e komunitetit serb në Kosovë. Kryetari i lëvizjes për rimkëmbjen serbe për Kosovën, Rangel Nojkić, pohon se çastja serbëve kërshi kontakteve me institucionet e shtetit të Kosovës është ende refuzuese.
Čini mi se da ovom trenutku odgovornost za tako nešto snosi srpska strana pre svega zbog.
Më duket se në këtë moment përgjegjësim për diçka të tillë bart pala serbe, para së gjithash për shkak se duke refuzuar dialogun, krijohet pasqyra se institucionet dëshirojnë të ndihmojnë serbët, ndërkaq që serbët e refuzojnë këtë. Kjo pasqyrë do të ndryshonte në masë të madhe nëse do të vendosej dialogu, përkatësisht nëse do të mund të bisedonin për problemet tona jetësore, të cilat janë shumë të rëndësishme për komunitetin serb që jeton në Kosovë, shprehet Nojkić. Me ndihmën e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë në prill të këtij viti, qeveria kishte zhvilluar takimin e parë me përfaqësuesit e komunitetit serb, ku në fokus të bisedimeve ishin çështjet në lidhje me energjetikën, ato të dokumentacionit dhe të tjera. Mirpo, interesi i mekanizmave ndërkombëtar për intensifikimin e kontakteve në mes të qeverisë dhe serbëve, sipas Nojkićit, është i zbehtë.
Mislim da međunarodna zajednica nije dovoljno spremna da posreduje i da uspostavi taj dialog.
Mendoj që bashkësia ndërkombëtare nuk është mjaft e gatshme të ndërmjetësoj apo të vendosa dialog. Në lidhje me këtë, mendoj se nuk ekziston gatishmëri të hyet në këtë proces, para së gjithash për shkak se gjëra të tilla duhet të kenë përgatitje të caktuara dhe praktikisht pas bisedimeve të përgatitura të hyet në procese të caktuara. Në këtë rast situata është plotësisht e kundërt. Së pari hyet në proces e më pas hyet në bisedime, tha Nojkić, qëndrim ky i cili hedhet poshtë nga përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Zëvendësi këtij misioni Kai Müller Berner shpjegon.
We are ready to help and facilitate and we work closely with the government and with citizens of all communities on all levels.
Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe të lehtësojmë kontaktin mes të qeverisë dhe qytetarëve të gjitha komuniteteve në të gjitha nivelet, tha Müller Berner për të shtuar se angazhimi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë në lidhje me vendosjen e dialogut ndëretnik do të bëjë ndryshohet në kuadrë të mandatit të këti mekanizmi. Në lidhje me këtë, Müller Berner përmend zyrat që ICO-ja ka në komunat si Peja, Prizreni, Prishtina dhe Gjirani.
Our field offices are very active on the ground.
Zyrat tona në teren janë shumë aktive dhe janë të përfshira në shumë takime me zyrtarë dhe përfaqësues të shumë komuniteteve, tha ai. Fushat e veprime të këtyre zyreve, siç njoftohet, kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, decentralizimin, të drejtat e komuniteteve, edukimin, kthimin e integrimin dhe të tjera. Sidoqoftë, sipas autoriteteve vendore, vështirësit në vendosjen e dialogut të qëndrueshëm ndërtnik në Kosovë kanë të bëjnë para së gjithash me kundërshtimin e serbëve për të pranuar Kosovën si shtet të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi zgjedhur artikuj që kanë të bëjnë me zhvillime me interes. Wall Street Journal shkruan për rënjën e komunizmit para 20 vitesh, Washington Post trajton dhunën në Kaukazin Verior, ndërsa Financial Times vën në pahë lirimin e sulmuesit të Lockerbie. Tekse nga këto shkrime për transmetimi ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zinxhiri njerëzor para 20 vjetësh i krijuar nga njerëzit në Estoni, në Letoni dhe Lituani kanë ndihmuar në rënjën e komunizmit, shkruan në një artikull e përditshëm Wall Street Journal. Pak më tepër se 2 muaj para se të rrëzohej muri i Berlinit, më 23 gusht të vitit 1989, 2 milion njerëz nga këto tri vende baltike e bën pjesën e tyre të punës në synimin për liri. Për të shënuar atëherë 50 vjetorin e paktit të Molotov-Ribbentrop, që Evropën lindore dhe qendrore e ndau, një pjesë në Bashkimin Sovjetik dhe pjesën tjetër në Gjermaninë naziste, qytetarët i bashkuan duart duke krijuar një zinxhir njerëzor 600 kilometra të gjatë që e lidhte Tallinin, Rigën dhe Vilniusin. Kjo demonstratë masive paqësore ndodhi larg nga muri i Berlinit, ndodhi në vendet atëherë të okupuara nga sovjetikët, pra në Estoni, Letoni dhe Lituani. Kjo mund të cilësohet si mënyra baltike. Kishte për qëllim të thotë botës se Evropa nuk mund të jetë e tërë dhe e lirë pa ato vende. Muri i Berlinit i kishte ndarë njerëzit, por mënyra baltike i bashkoi ata, shkruan Wall Street Journal, duke shtuar se sot këto vende janë antare të Bashkimit Evropian, të NATO-s, janë në OSBE dhe në Kombet e Bashkuara. E përditshmja Washington Post në numrin e saj të sotëm shkruan për Kaukazin Verior, ku sipas gazetës po lulzon dhuna. Dhuna në Ingusheti dhe në rajon po shtohet dhe kjo, shkruan gazeta, është pasojë e qeverisjes jo kompetente lokale dhe po ashtu e neglizhencës së Kremlinit. Kaukazi Verior paraqet sfidë të madhe për qeverinë e Rusisë. Territori zgjatet nga deti i Zie deri te Kaspik, në pjesën e Rusisë në Evropë dhe përfshin disa republika apo rajone administrative etnike, shumica prej të cilave janë me ekonomi të buta ose jo funksionale, që varen nga ndihmat e Moskës. Ky rajon, shkruan në Washington Post, është me varfëri të madhe, papunësi ekstreme, ndërsa krimi dhe korrupsioni janë në rritje. Popullata është shumicë muslimane, ndër disa grupe etnike, raportet të ndëretnike shpesher janë të tensionuara ose armiqësore. Shtimi i dhunës në Kaukazin Verior është konsekuenca abuzimeve të tmerrshme nga liderët lokal dhe nga politikat të papërgjegjësi të Kremlinit, shkruan Washington Post. E përditshme londineze Financial Times shkruan se për liderin e Libis, Muammar Gaddafi, i cili po përgatitet ta festojë 40 vjetorin e grusht të shtetit që e solli atë në pushtet, këto janë momente të gëzuara. Kthimi i Abdel Baset Ali Mohamed Al Megrahi, ish agent i shërbimeve të zbulimit të Libis, i dënuar për sulmin me bombë në aeroplan të njohur si Lockerbie, i mundëson këtij lideri që ta ketë edhe një rast për t'u tallur me perëndimin. Diçka që ai gjithnjë ka pasur dëshirë ta bëjë, shkruan Financial Times.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Mbështetja amerikane për pavarësinë e Kosovës do të jetë pandarshme, thot ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Dell. Mijëra banorë të periferisë së Athinës kanë kaluar natën jashtë shtëpive të tyre. Kosovarja Marigona Dragusha ka marrë vendin e tretë në garën Miss Universe. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.